трымалі чужынцы яе ў палоне. Ты наша навекі, прызнайся нам, Проня.
Я вольная рэчка на вольнай зямлі.
І чыстымі хвалі заўсёды былі. Прыгналі чужынцы і танкі, і коней. Ваду ўсё муцілі, дык пілі над Проняй. Цяпер ты павінна згадзіцца сама, што чыстая плыні няма ўжо, няма.
Няпраўда.
Ёсць многа крыніц пада мною, з празрыстай, чысцюткай, як слёзы вадою. Кідалі чужынцы на плёсы і тоні, і бомбы, і толу грымучага тоны. Фонтаны ўзляталі з пяском і жалезам, над полем счарнелым, над лугам і лесам. Ішлі мы паходам на захад тады, і Проня дала нам напіцца вады. Была яна светлай да самага дна, і сонца, і неба адбіла яна.